La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Un studiu efectuat de Organizația Internațională pentru Migrație arată că numai 23% dintre migranții moldoveni nu au fost ajutați de nimeni în țara gazdă. Restul au fost ajutați de prieteni, rude, cunoscuți, persoane străine. Studiul mai arată că patronii din Europa sunt de multe ori și ei receptivi la problemele migranților. La acest sfârșit de săptămână vom încerca să aflăm cum decurge viața conaționalilor noștri plecați pentru a câștiga o bucată de pâine sau mai degrabă cum se ajută sau nu se ajută moldovenii în clipele de disperare.
Moldovenii în Irlanda nu au nevoie să se ajute între ei. Fiecare are serviciul lui, fiecare are banii lui, fiecare are viața lui. Acasă e valabilă chestia asta. Băi, dă-mi 20 de lei la salariu, băi, împrumutem, primește-mă la tine peste noapte. Aici nu există așa ceva.
Moldovenii aici s-au răcit, au devenit alți oameni în goană după bani, au uitat de sufletele lor, de nimic, nimic.
Nu prea se ajută acum moldovan pe moldovan. Fiecare vrea să trăiască pentru dânsul, dar munem e mai greu, nu prea rușii vor să primească moldovenii.
Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat la reuniunea informală a șefilor de stat din cadrul CSI, care s-a desfășurat la Moscova în perioada 21-22 iulie. De la reuniune au lipsit din diferite motive președinții Turkmenistanului, Georgiei, Armeniei și Ucrainei. Șefii statelor membre ale CSI au discutat un nou plan de reformare a organizației înaintat de președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev. Potrivit proiectului, cooperarea în cadrul CSI se va axa pe 5 direcții strategice de bază: politica în domeniul migrației, transport, educație și știință, contracararea sfidărilor contemporane, sfera umanitară. S-a convenit ca principiile propuse să fie analizate în cadrul țărilor membre, astfel încât la următorul summit al CSI din luna noiembrie, noua concepție de activitate a CSI să fie discutată și eventual adoptată. Ieri seară, președintele Voronin a acordat un interviu postului de radio rusesc Echo Moscv, despre care relatează Valeriu Cațăr.
Președintele moldovean Vladimir speră să aibă totuși o discuție tet-a-tet cu Putin. Despre asta el a anunțat într-un interviu acordat aseară postului de radio Echo Moscv. Voronin a spus că intenționează să obțină de la omologul său rus o apreciere adecvată a referendumului convocat în septembrie în Transnistria. Președintele moldovean a mai declarat că, susținând separatiștii de la Tiraspol, Moscova încalcă tratatul bilateral moldorus. Cu toate astea, Voronin a dat asigurări că Moldova nu intenționează să părăsească CSI. Supărat însă pentru embargoul la importurile de vinuri din Moldova, Voronin a adăugat că pentru prima dată în ultimii câțiva ani nu i-a adus cadoul lui Putin o sticlă de vin sau de coniac moldovenesc. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Avioane israeliene au lovit în această după-amiază turnurile de televiziune și de telefonie din nordul și centrul Libanului, provocând întreruperea emisiunilor celui mai important canal particular de televiziune din Liban și perturbând comunicațiile telefonice. Israelul continuă ceea ce el numește incursiunile limitate în sudul Libanului. Militanți radical Hezbollah din Liban au lansat peste 65 de rachete împotriva unor ținte din nordul Israelului, dar nu au fost semnalate victime. Rusia a anunțat că sprijină ideea unei reuniuni la Roma a grupului de miniștri de externe din țările ce sunt implicate în căutarea unei soluții în criza israelo-libaneză. Grupul include reprezentanții Franței, Marii Britanii, Uniunii Europene, Egiptului, Arabiei Saudite, Audite, Italiei, Națiunilor Unite, Statelor Unite și Băncii Mondiale. Potrivit unei declarații a Ministerului Rus de Externe, întâlnirea de la Roma ar putea însemna, cităm, un pas important pentru găsirea unei strategii de lungă durată pentru criza din Orientul Mijlociu. Secretarul de stat american Condoleezza Rice va veni la reuniunea de la Roma după vizita pe care o începe mâine în Orientul Mijlociu, unde are prevăzute convorbiri cu liderii israelieni și din autoritatea palestiniană. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a anunțat că președintele american George Bush a avut o convorbire telefonică pe tema situației din Orientul Mijlociu cu premierul turc Tayyip Recep Erdogan. În Cipru continuă să sosească refugiați din Liban și ministrul cipriot de externe, George Lilikas, a cerut ajutor financiar din partea Uniunii Europene pentru a putea face față situației. În ultimele zile, peste 25.000 de refugiați au sosit în insulă și, după estimările experților, numărul refugiaților se va tripla în următoarele zile. Violențele au continuat astăzi în Irak, unde 7 muncitori șiiți au fost uciși în vestul capitalei Bagdad. Atacuri armate și cu bombe au avut loc în decursul întregii săptămâni. Președintele Parlamentului irachian, Mahmoud Mashadani, a criticat prezența militară americană în Irak, cerând retragerea ei și acuzându-i pe militarii americani de ceea ce el a numit măcelărirea populației. Mashadani este un islamist conservator și este membru al blocului arab sunit din Parlament, bloc ce are reprezentanți în guvernul de la Bagdad. Premierul Serbiei, Vojislav Koštunica, a avertizat asupra pericolului pe care l-ar reprezenta înființarea unui stat în Serbia, considerând această idee, drept cităm, periculoasă. Koštunica, care va participa luni la Viena, alături de președintele de la Belgrad, Boris Tadić, la convorbiri organizate de Națiunile Unite pe marginea stabilirii unui statut final pentru provincia Kosovo, a declarat că, cităm, trebuie să găsim cea mai bună cale de a acorda regiunii Kosovo autonomie în cadrul Serbiei. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, spuneam că astăzi vom încerca să aflăm cum se ajută sau cum nu se ajută moldovenii aflați la muncă în străinătate. Rudele, prietenii, cunoscuții, cei care întâmpină pe conaționalii aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, sunt adesea și cei care le găsesc de lucru. O altă modalitate sunt așa numitele locuri de întâlnire a persoanelor străine, cunoscute și de băștinași, și ei apelează aici în caz de nevoie, dar cei care îi întâlnesc pot să le ofere un loc de muncă în schimbul unei taxe, cel mai adesea echivalent cu un salariu primit. Se găsesc însă și oameni care ajută dezinteresat. Rodica Timofte, o tânără din sudul Moldovei, a reușit să ajungă cu viză în 1998 și a rămas în Italia. A ajuns prima dată la Roma fără să cunoască pe nimeni. A umblat toată noaptea împreună cu încă o moldoveancă pe care a cunoscut-o prima dată în gara centrală. Au dormit undeva într-un parc, iar în următoarele luni în mai multe locuri ale marelui oraș. În gară, la corturi, într-o părăseală, a dormit mai apoi în case supraaglomerate cu imigranți. Ea zice că i-a fost foarte greu. De ajutat nu te ajută nimeni. Șansele ca tu să obții un loc de muncă sunt uneori aproape nule și trebuie să profiți de bunătate oricui. Rodica a intrat în legalitate abia după 3 ani de ședere în Italia. Acum e stabilită la Roma și spune că, în ciuda dificultăților întâmpinate, se simte un om realizat. Și-a cumpărat o casă, are și un loc stabil de muncă acolo. E mândră că a putut și ea să întindă o mână de ajutor unei persoane disperate venite tot din Moldova.
O prieten care a rămas în Chișinău îmi spune că o cumnată de ei, de că era în Verona, în alt oraș, nu în Roma, a ajuns acolo și i-a promis o cunoștință ca să întâlnească și să aranjeze la lucru. De asta a fost, pur și simplu, promisiune. Și persoana și e 2 luni de zile, era în timp de iarnă, în fiecare zi se ducea și mânca la Caritas și aproape de Caritas ceala erau făcute ca niște corturi. Dormeau la pământ pe niște matrasuri și a continuat toată istoria asta mai mult de 2 luni de zile și era atât de disperată că n-avea de lucru. Nu putea nici să sune acasă la copii ca să le spui cum stă bine sau rău. N-avea nici o legătură absolut. O situație foarte critică. Era foarte jale de dânsa. Și eu m-a sunat și i-am spus, vină la Roma. Și ei ne-a spus că eu nu pot să mă sui în tren de atâta când am bani ca să plătesc biletul. Așa emoții de jeli ne-au venit. Și eu am spus că veni o adresă de o prietenă care are pașaport. Am trimis 55 de euro să ajungă de la Verona la Roma. Când m-am dus la termene și m-am apropiat de prima cale ferată, era pe scaun o fată într-o șubă atât de veche și atât de săracă și avea o față așa de jalnică că nici nu mi-a trebuit nici să o întreb cum să cheamă sau cine e, că eu eram sigur că e femeia aceea care a venit de la Verona, pălită de soartă. Și m-am apropiat de dânsa, eu nu pot spun că nimeni era rușine ca să merg prin oraș cu dânsa. S-am dus în frizerie, i-am dat alte haine, am stat cu dânsa încă 2 săptămâni până am învățat o lucru, limba ca să vorbească, am sunat la copiii și am spus că stai liniștiți că de acum mamica lor are de lucru și e pe urmă de foarte multe ori când și-a dus aminte plângie, de tot scârba aceea care o năcăjă.
Mai cunoști lume tristă, lume disperată care au venit și le-a fost atât de greu?
Majoritatea, zicem, ca să-mi spunem, 90% la 100. E foarte greu. Poate și este bine, dar e foarte greu de ajuns. De atât că n-au frați, verișori sau neamuri care se întâlnească unde să-i ospiteze, sunt nevoiți ca să doarmă așa prin părăseli sau pe sub poduri. Și sunt organizațiile astea de Caritas care, drept că ei dispun de foarte puține locuri ca să doarmă, dar mâncare le se dă de 3 ori pe zi, cel puțin foame, nu are. nevoiți ca să rămâi așa pe stradă. Dar pe urmă este un teritoriu aproape de stațiune de trenuri și acolo s-au obișnuit ca să întâlnească moldovenii. Și zicem că persoanele care se găsesc în așa dificultate se duce pe teritorie și ea și vorbești cu unul, vorbești cu altul. Cine poate îl ajută, și apoi eu la dânsă în ospiție sau îl ajută cu gazdă, ca să nu simt chiar așa de crud viața asta sau prima perioadă când ești în străini.
Stella Afanasieva, o colegă de breaslă care de câțiva ani se află și ea în Italia, mi-a povestit un caz cu tremurător. Cum împreună cu alte femei au ajutat-o pe o moldoveancă să fie prezentă doar prin intermediul telefonului la înmormântarea fiicei sale, rămasă fără supraveghere acasă.
O beată femeie și-a pierdut copilul acasă, ea fiind în Italia, nu putea să plece înapoi. Vroia să fie prezentă la înmormântare, măcar cu auzul. Ce-am făcut noi? Am pus mână de la mână bani, am cumpărat cartele telefonice. În timp ce mergea parastasul, ea a avut posibilitate să asculte prin telefon. Se termina o cartelă, altă femeie fugea și o cumpăra.
Imaginea moldovenilor în Portugalia este bună. Imagemakerii principali au fost și rămân, ca de altfel și în alte țări europene, femeile gospodine care au grijă de părinții și copiii portughezilor, care țin în ordine ideală casele și curțile lor. Se mai adaugă ca protagoniști și bărbații muncitori, puternici, rezistenți și care cer puțin. Marea majoritate a bărbaților sunt totuși forță de muncă ieftină. Deși continuă să meargă în această țară la muncă, moldovenii nu mai sunt cei care au fost acasă, spune Vasile Mija, care se află acolo de vreo 6 ani.
Moldovenii aici s-au răcit, au devenit alți oameni în goană după bani, au uitat de sufletele lor, de nimic, nimic. Nu mai apreciază ceea ce odată apreciam acasă, deci această limbă, această cultura noastră. O răceală și o distanțiere între noi, într-adevăr, există aici. La momentul unde muncesc eu, este un moldovean. Dar, practic, noroc, nu avem capăt de vorbă.
Cum ai fost tu și de cine ai fost ajutat să-ți găsești un loc de muncă acolo în Portugalia?
Trebuie singur să dai din coate. În primul rând, trebuie ca să cunoști limba, dacă vrei ceva să se obții. Dacă nu muncești și dacă nu demonstrezi capacitatea asta de a-ți place să muncești, nu știu dacă îți găsești undeva de muncă. Este foarte complicat. Moldovenii noștri aici fără de muncă nu stau, fiindcă e un popor care a muncit totdeauna. Face orice, numai ca să nu stea cu mâinile în șolduri. Am ajutat mulți băieți. Din păcate, unul chiar și a decedat aici în Portugalia. Nici nu știam că este aici în Lisabona. Am aflat doar când deja nu mai avea nevoie de mine. Dar am ajutat mult și m-au ajutat și pe mine, nu zic. Fiecare om pleacă ca să-și aranjeze un loc de trai, venit aici departe, nu faci munca pe care o făceai acolo, faci așa, ceea ce poți face ca să câștigi un ban, altceva nimic.
Dar de ce crezi că ar trebui să persiste nevoia aceasta de a te ajuta unul pe altul?
Singur nu poți. Când sunt doi, au putere. Când ești unul, ești unul.
Dar există invidie?
Există. Dacă ți aranjezi o muncă mai bună sau nu muncești atât și primești mai mult, se răcesc relațiile, nu prea se întâlnesc. Dar aici nu prea se întâlnesc oamenii, fiindcă ai o zi liberă, îți cauți de treburile tale și nu ai timp.
Se înțeleg că banul îl schimbă pe om.
Foarte mult. Banul este bun, dar și deteriorează sufletul din noi.
Și în Portugalia, moldovenii nu sunt scutiți de necazuri, așa cum povestește Ion Bouroș de la Nisporeni, numai că primii care sar în ajutor moldovenilor nenorociți nu sunt conaționalii lor, ci portughezii.
Au fost cazuri de excepție când au rămas stăluți pe viață sau pierdut de viață. S-au făcut niște lucruri bune din partea portughezilor. Oamenii de rând au transferat televiziunea sau gazetele, au publicat și pe un contul unui om care și-a pierdut posibilitățile să muncească, au transferat bani și le-au făcut anumite condiții să vie familia, chiar ne fiind legalizată. Nu prea văd capătul acestei emigrații, fiindcă aici pe loc nu se schimbă nimic. Moldova trăiește pe banii veniți de peste hotare. Hai să nu fim 1 milion, cum spune lumea, peste hotare. Să fim 600.000, cei care spune Ministerul Muncii, familie aici, părinții dincolo sau frați, orori, ne ajutăm unul pe altul. Pe mulți sunt 600.000. La 200 de euro trimiși în Moldova, în Republică, 120 de milioane vin în lună. În 10 luni, 1 miliard și 200 de mii. Sunt bani serioși.
Tamara Mocanu, de la Cahul, de aproape un deceniu muncește în Israel. Am găsit-o seara târziu, obosită, dar nu a renunțat să răspundă la întrebarea dacă se ajută sau nu moldovenii acolo, în Israel.
Foarte mult se ajută moldovenii.
În cei 10 ani de când te afli la Tel Aviv, ai reușit să ajuți pe cineva venit de aici, de acasă, fiind nenorocit acolo?
Foarte mult am ajutat, foarte mult, și sunt foarte multe lacrimi și foarte multe plâng, sunt foarte multe amăgiți de firme, fantome.
Ajutorul pe care ai încercat să-l acorzi celor năpăstuiți, în ce consta? Să-i ajuți să-și găsească un loc de muncă, să-i ajuți financiar?
Ca să găsească un loc de lucru, chiar eu te, a venit o fată din Anine Noi încoace, de 4 luni de zile, a plătit 3.700 de dolari. Când am venit aici, la o lună jumătate, i-a murit bătrâna. După 2 săptămâni, după lege, stăpânii nu mai au drept să mai țin în casă, a dat-o afară. Și firma e fantomă. Ea nu știe prin ce firmă, că de la raport direct la bătrânică o dus-o. Și de pe strada, bineînțeles că am luat-o, am dus-o la firma care e de stat și a acordat un ajutor, dar nu se știe dacă poate să-i facă mai departe contract de lucru sau nu. Și când aud că vorbește cineva la telefon românește, vine și cade în genunchi. Ajutați-mă, ajutați-mă. Noi nu avem contract de muncă și din cauza asta noi suntem fără niciun ajutor, într-adevăr fără niciun ajutor. Eu sunt de 10 ani, 6 ani de zile am stat un om ilegal aici, pentru că nu știu la cine să mă duc să mă îndrumeze.
Cine te-a ajutat?
Până la urmă, o bătrânică care îți împlinește 102 ani. M-a văzut că eu plângeam, că eu am lucrat 7 luni de zile la magazin, fără niciun ban. Numai bătrânica asta m-a scos. Bătrânica singurii născut în Bender, e tare mult ajută moldovenii. Dacă eu îi spun ceva, că ea, că i-am găsit o fată care n-are bani, care n-are ce mânca, n-are ce îmbrăca, e sună la toate cunoștințele că ea a lucrat la Ministerul Sănătății. Și sună la Ministerul Sănătății și a fiind o dată pe lună că aduce ajutor pentru moldovenii.
Moldovenii rămân în fruntea topului imigranților din Rusia. Viorica Ciobanu a plecat de la Anene Noi tocmai în Salihard pentru a câștiga o bucată de pâine. Își amintește că în primul an de ședere în Rusia a fost nevoită să accepte niște condiții de trai ieșite din comun. Într-o cameră de cămin locuiau 20 de moldoveni. Și numai peste câțiva ani, când a mai strâns bani și când acolo a venit și soțul care a început să câștige, ei au reușit să închirieze un apartament.
Tare mulți moldoveni veniu și nu aveau unde trăi. Și care așa niște pe noi din sat, trăgeau la noi. Că noi dacă suntem de mulți ani acolo, de-am 6 ani avem, și trăiam la apartament. Și toți veniu la noi. Și nu, cum să-i dai afară, că nu poți să-i dai afară. Și ei așteptam până când ne găseam de lucru, apartament, până când ne găseam. Și pe urmă se pornea și calea lor să aranjeze. Și după aceea e nici bună ziua când mergi pe drumul nu-ți dă. Ia că acum sunt moldovenii noștri. 2 luni de zile poți să spui că am lucrat pe degeaba, numai pentru că se țin pe dânși că nu avea și mâncare. Dacă pe străinătate închipuiți la ceva de părtare, cine să te ajute pe tine? Cine are nevoie de tine? Și că nu i-am dat aia afară, dar i-am ajutat să scate de lucru și apartament să le găsim sau unii trăi. Și că după ce au rămas oameni și lucrează 2-3 ani, de au 4 care le-am ajutat, de alții sunt care și sunt surat acolo și nu vor să vină acasă în Moldova. Și nu, așa nu prea se ajută acum moldovan pe moldovan. Fiecare vrea să trăiască pentru dâns. Dar muneam e mai greu, nu prea rușii vor să prămească moldoveni. Vin mulți oameni în Salihard, oraș Salihard, doamne, stare prăpădiți, năcăjiți, vai de dânșii. Alții și bolnavi vin numai să lucreze, să prănească o căpeică, să întrețină familia. Și ei nu pot să reziste la așa temperatură. Și în multe cazuri sunt cu oameni mori chiar acolo pe loc. Tare bătrâni oameni vin la lucru, ajunse la bătrâneț să ducă ei tocmai în funduri, să iei la sever să lucreze. Sunt cazuri care mor acolo și acolo e în groapă, dar care au bani și au ce-i trimite acasă, îi trimite acasă, dar care n-au bani și n-au cine să-i ajute, costă o grămadă de bani de la sever să-i trimite în Moldova. E îngroapă acolo pe loc. Care de la lucru, de la unde lucrează el, de la întreprindere și se adună moldovenii și strâng bani, pun și îngroapă acolo. Sărmani oameni și lucrează pentru 200 de dolari, 300 de dolari, care se stau în Moldova, oamenii le pare că, Doamne ferește, tare mulți bani fac când se duc psihotare. Poate că în Italia, în celelalte fac, dar în Rusia, sărmani oameni muncesc pentru 2 ruble în cruce.
Dacă în Rusia unii moldoveni aflați la muncă ilegal câștigă modest, apoi în Polonia salariile par să fie mai bune. Am întrebat-o pe Larisa Turea, care de câțiva ani s-a stabilit la Varșovia, dacă Polonia este o țară atractivă pentru brațele de muncă din Moldova.
Moldovenii stabiliți aici sunt destul de mulți la număr. Această libertate europeană impune o altă optică. Ei se schimbă pe parcurs, cei care au venit destul de abătuți, având datorii, vin cu problemele lor de de acasă, multe sunt foarte grave. Un caz care m-a frapat a fost istoria Olei, o fată care a venit aici căsătorească, s-a căsătorit cu un polonez, a devenit practic cetățean a Poloniei, dar această alegere a fost nu tocmai din cele mai fericite, a născut un copil, polonezul s-a dovedit a fi un pic bețivan și atunci colegii de la întreprindere au decis să o ajute. I-au cumpărat hăinuțe pentru copil, o vizitează foarte des, i-am văzut cum adunau bănuți la bănuți ca să îi poată ajuta. Sunt un model de solidaritate, anume aici în Polonia am învățat ce înseamnă solidaritatea, îi face pe oameni să se ajute reciproc.
Știu să se ajute moldovenii fiind departe de casă, pentru că greutățile sunt cele care îi face să devină mai solidari, să-și întindă o mână de ajutor acolo în străinătate.
Un exemplu de solidaritate sunt chiar acești frați Șcura, sunt patru frați, care au reușit să se impună în peisajul economic polonez. Continuă să fie cetățeni ai Republicii Moldova, dar deja au pus pe picioare niște întreprinderi de confecții bine cunoscute în Polonia și nu numai. De altfel, la aceste patru întreprinderi de confecții, pe lângă polonezi, sunt angajați foarte mulți basarabeni și chiar l-am întrebat pe Vasile Șcura ce îl face ca să angajeze basarabeni, deoarece ar fi mult mai simplu ca să angajeze numai polonezi. Mi-a spus că din această dorință de a ajuta oamenii, de a-i face să se simtă bine, deoarece știind care este situația economică la noi în Moldova actualmente, din acest sentiment de generozitate umană încearcă să-i ajute pe ceilalți ca să schimbe cât de cât această optică. Ei sunt oameni care au un fel de vocație a prieteniei, întotdeauna îi ajută pe cei care se simt mai rău ca ei.
Mulți conaționali de-a noștri spun că devin mai reci când sunt peste hotare și chiar încearcă să se amăgească unul pe altul, se invidiază.
Da, am văzut și eu cazuri de invidie aici, banul strică pe om, atunci când deja apare această independență materială, apare și o anumită lăcomie, un anumit sentiment de nesați în privința banilor, dar nu e cazul cu acești patroni ai lor, care niciodată nu percep taxe pentru angajarea în serviciu și sunt într-un sens un model de cum se cădenie și de onestitate în afaceri. Ei sunt toți originari din satul Cuhnești, Clococeni, raionul Glodene. În această zonă a Moldovei există o comunitate puternică de polonezi și poate fiindcă împărtășesc o mare credință în Dumnezeu, lucrul ăsta îi face să fie mai onești. Bună oară, Victor Șcura, mi-a spus că toate faptele și le coordonează după Biblie.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Moldovenii continuă să se pornească la muncă peste hotare cu mari speranțe de a ajunge acolo unde banii se fac ușor, iar când ajung unde se pornesc, unii își dau seama că visele sunt doar iluzii. Lidia Gorceac, psiholog, e de părere că prea puțin sunt prevenite fetele și femeile despre riscurile de a fi traficate. Lidia Gorceac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Am cunoscut o pilenuță care mi-a spus că a primit oferta de a pleca în Turcia pentru a spăla vesela într-un restaurant, dar a fost vândută imediat la sosirea în Istanbul și dusă într-un apartament cu 4 camere. În una din camere deja erau 3 tinere care dormeau pe podea, camera avea un geam micuț cu gratii. Erau exploatate 24 din 24 ore, acordând servicii non-stop în aceeași cameră, pe aceeași plapomă, cu taxa $1 minutul. Cea de-a doua beneficiară, revenită în țară doar de 3 zile, a lipsit 8 ani grei. Nu și-aducea aminte nici strada pe care locuia, nici numărul de telefon. Când a împlinit 18 ani, a fost racolată de o prietenă să plece la câștig în Turcia. La sosire, chiar în aeroport, a fost vândută unui curd care a dus-o într-o parte muntoasă a țării, unde a transformat-o într-o adevărată sclavă. Era la cheremul celor 3 soții, apoi, pe deasupra, o mai vindea prietenilor. A revenit acasă după 8 ani de exploatare, având 2 copilași de 6 și 5 ani și o graviditate de 6 luni. Marți, un val de sunete și strigăte de ajutor. Primul telefon. Am o stare depresivă și idei suicidale din cauza problemelor pe care le am. Ați putea să mă ajutați? Vă sunt din raionul Cahul. Sunt o mamă necăjită, deoarece copilul meu vrea să plece peste graniță, fiindcă nu-și poate găsi rostul acasă. Încearcă să plece a doua oară. Alt telefon. Doamnă, în Italia a fost ucis fiul meu. Ajutați-mă, vă rog. Alo, sunt din raionul Fălești. Am nevoie de psiholog. Da, vă ascult. Fetița mea ar dori să îmbrățișeze o profesie, dar nu am bani nici pentru drum. Puteți interveni? Alt telefon. O profesoară. Doamna mi-a vorbit despre faptul că la ei în sat, în Moldova, la noi acasă, există sclavie. Mi-a spus că copiii de 14-15 ani lucrează hamal la un preț de nimic. Și cel mai strașnic e că lucrează cu chimicalii și îngrășăminte minerale, fără a fi protejați, astfel distrugându-și sănătatea, doar pentru o bucată de pâine. Cine îi va ajuta? Miercuri. Consiliere psihologică pentru beneficiara Silvia, care are 3 copii în rezultatul exploatării sexuale. Este HIV pozitivă. A revenit la consiliere după primul ciclu de tratament antiretroviral, fiind disperată cu o mulțime de întrebări. Ce va fi cu copiii mei? Cât mai am de trăit? Îi vor primi la școală oare sau la grădiniță? Cum să trăiesc mai departe? Înțeleg foarte bine durerea și necazul ei. Încercăm să lucrăm împreună. Următoarea consiliere a fost cu beneficiara N din Transnistria, revenit acasă acum 9 luni din Dubai, după 2 ani jumătate de exploatare. A trecut prin cercul de reabilitare, a primit tratament medical, după stresul post-traumatic prin care a trecut, a făcut cursuri de bucătar-cofetar, a plecat acasă, însă soțul și socrii nu-i reîntorc copilul, nu merită. Vedeți dumneavoastră să fie mamă, dar atunci când a plecat și a primit acordul lor, era bună? Dacă ar fi trimis bani, indiferent de ce proveniență erau, la fel ar fi fost primită, cu brațele deschise, nu-i așa? Dar dacă s-ar întors fără bani, fără sănătate, având necesitatea de un tratament, nu merită susținere, înțelegere, compasiune, ci doar stigmatizare? Fetița plânge, mărturisindu-mi că de câte ori socrii și soțul îi aruncă în față cuvintele prostituată, curvă, o doare mai mult decât urmele arsurilor de mucuri de țigară pe corpul ei, decât loviturile pe care le primea de la papucul clienților cărora le spunea nu. Nu vreau să traumez copilul de 4 ani, să-l zmulg din mâinile buneilor și al tatălui cu poliția. Ajutați-mă să negociez. Joi, am plecat la aeroport pentru a întâlni avionul Chișinău-Istanbul. Am preluat 5 tinere și am încercat primele consilieri psihologice. Aliona, orfană, crescută în casa de copii până la 6 ani, a fost plasată într-o casă de tip familiar, iar de la 8 ani a început calvarul. A început să fie molestată, violată de tatăl adoptiv. La 15 ani a plecat din această familie fiind alungată de mama adoptivă. A fost ușor deracolat o astfel de ființă în Arabia Saudită. 4 ani de robie, apoi vândută în Turcia. A revenit acasă, nu are pe nimeni, nu are nimic, nu știe unde să plece, ce să facă. O să încercăm să refacem viața. Are doar 21 de ani. A doua persoană care a revenit în acest avion este Olga. Mama Olguței a decedat când era încă un copil din cauza violenței domestice manifestate de tata. Bătăi, traume și deces. Cei 4 copii au rămas sub tutela tatălui. Olga a suferit mult, a devenit o rebelă, cea mai pedepsită ființă din familie. Când a împlinit 18 ani și ea a răspuns pozitiv la oferta și a fost vândută, respectiv, în una din țările arabe. A încercat să fugă de câteva ori, au încercat să o distrugă cu automobilul, a nimerit sub roțile automobilului. A suferit câteva intervenții chirurgicale, a revenit cu proteze, cu durere. În continuare o să încercăm să facem reabilitare. Vineri, o bătaie în ușă, o fetiță elegantă, frumoasă, pe care la început parcă nici n-aș fi recunoscut-o. Când a zâmbit și m-a îmbrățișat, am înțeles. E Nătălița, cea care purta numărul 0007. Astăzi sunt aproape 2000. Am avut o bucurie enormă când am văzut-o îmbrăcată elegant, cu zâmbet pe față, în ochii ei se putea citi fericirea. Ce faci, mă, fato? M-am căsătorit, am încă un copil. Uitați-vă peste geam. Afară mă așteaptă soțul cu automobilul. Mi-am construit o casă. E marea bucurie a lor, pentru că asta probabil vorbește despre niște posibilități. Are niște bani, este stăpână pe sine, pe viața ei. Și îndată mi-am amintit cum a venit. Era război în Balcani. 2 ani jumătate de pribegie, suferință, a venit pierdută, rătăcită, copilul pe care nu l-a văzut câțiva ani și care n-a recunoscut-o. Și astăzi, uite așa, îmi spun că este de ajuns un caz în jumătate de an, așa, și toate durerile, toată suferința pleacă undeva în urmă. Vezi că un om s-a realizat, vezi că are succes și asta te face să fii fericit alături de el.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.